Въпреки призивите на председателя на Еврокомисията Жозе Мануел Барозо, Европа да се обедини за справяне с дълговата криза, все още оттекват лансираните и от френския президент Никола Саркози, и от германския канцлер Ангела Меркел тези за създаването на една по-малка и интегрирана еврозона и една конфедерална Европа, в която да влизат останалите държави. Всичко това само засили опасенията от разцепление в еврозоната. За варианта Европа официално да стане общност на две скорости и за мястото на България в подобна конфигурация разговаряме с председателя на Института за модерна политика Борислав Цеков.
Наистина вече се задават все повече въпроси дали тази конструкция на Европейския съюз може да издържи за напред, не само с оглед на тази финансово-икономическа криза, но и на това, че очевидно се създава напрежение между различните държави, тези, които играят водеща политическа и икономическа роля, главно Франция и Германия, и останалите, които, като Великобритания, например, винаги са защитавали малко по-различна идея за европейската интеграция. Това е традиционната дилема в европейската политика. Тези, които искат много тясна, почти федерална идея за развитие на Европейския съюз, и тези, които са малко по-умерени в виждането си, че и смятат, че е невъзможно да има европейски Съединени щати. Всъщност с Лисабонския договор като че ли превзеха привържениците на политическата интеграция на Европейските Съединени щати като концепция за развитие на Съюза. Сега обаче се вижда, че практиката и живота са съвсем различни и това, че се заговори все по-настойчиво за Европа на две скорости, не трябва да се разглежда само от икономическо гледище. Да, ако се получи едно обособяване на страните от еврозоната като по-тясно интегрирани и политически и икономически държави. И от друга страна една периферия от десетина държави, които, бидейки вън от еврозоната, остават и вън от най-тесния кръг за вземане на политически решения, това на пръв поглед ще има в дългосрочен план добри последствия за финансовата стабилност на държавите от еврозоната. Но в политически план това означава зачеркване на големи европейски проекти. Липсата на такъв тип европейско единство, което да представлява пред света единния субект Европейски съюз, създаването на нова берлинска стена с обособяването на тази Европа на две скорости означава, не, че няма единна Европа, а че ще има две Европи и един слаб Европейски съюз. Тук е голямото предизвикателство днес пред европейските лидери. Аз винаги като убеждение съм харесвал повече тъчериската идея за Европейския съюз, това, което Маргарет Тачер и така голяма част от британските консерватори винаги се защитавали, всяка държава равнопоставено със собственото си лице, без излишни идеи за претопяване на националните идентичности и без съсредоточаване на прекалено много власт в едно наднационално правителство, каквото някои виждат в Европейската комисия. И струва ми се, че ако Европейския съюз търси път да се стабилизира не само икономически, но и да спаси общата идея, политическия проект, трябва да се върне малко към тези идеи и да изостави това, че живота на цяла Европа ще се командва от Брюксел. Защото ние виждаме дори тези идеи, продиктувани от кризата, да се даде право на Европейската комисия буквално да се намесва в формирането на националните бюджети, пак влекат към това еврокрацията, европейската бюрокрация, която на практика не е кой знае колко отчетна и прозрачна, но пък управлява гигантски ресурси, да взема решения вместо суверенните държави. С други думи, тази криза, според мен, трябва да изведе на преден план отново въпроса каква Европа искаме? Европейски Съединени щати или Европа на равнопоставените държави, един Европейски съюз, който е съюз на държави, а не една общност управлявана от наднационално правителство, което реално няма кой знае каква демократична легитимност.
Политическата дилема обаче се измества от аргументите, свързани с парите, финансите и икономиката като че ли. Практически виждаме как Гърция реално е без суверенитет вече поредица от месеци. Ще действа ли според вас Брюксел на всяка цена? Струва ли си вече на всяка цена спасяването на Гърция и оставането и в еврозона?
Докато има ресурси, които могат да се дадат за спасяване на гръцката икономика, вярвам, че това ще се прави. Все пак този принцип за солидарност е основополагащ за Европейския съюз, но струва ми се, че наистина грешките в конструкцията на Лисабонския договор и идеята за въвеждането на единната валута, вече избояха. Мисля, че това, което се случва в Европа днес, достатъчно ясно показва, че Европа не може да бъде онова, което някои заслепени от един прекален евроентусиазъм твърдяха, че това ще стане първата икономическа сила на света, ще измести Америка, ще стане политическия лидер на света и така нататък. Очевидно е, че това не може да стане и трябва да се търси реформа и на институционалната система на Европейския съюз. Меркел се изказа за ограничени промени в Лисабонския договор, но струва ми се, че това, което се случва, показва доста системни недостатъци на конструкцията на европейските институции и трябва да се използва цялата криза, цялата, ако щете, неясна ситуация с бъдещето на европейското политическо сътрудничество, като възможност за реформа на, не само на национално ниво, а най-вече реформа на Брюксел. Има една огромна бюрокрация от европейските комисари до последния еврочиновник. Това е една многохилядна армия, която разполага с гигантски ресурси, която живее много охолно за сметка на европейските данъкоплатци. Заедно с това е с една изключително ниска степен на прозрачност и отчет. Няма по-непрозрачна и по-слабо отчетна институция в света, която да управлява милиарди и трилиони евро от Европейската комисия и цялата й система. До кога ще се търпи това, например, Европейския парламент ежемесечно да харчи милиони евро, за да се пренася от Страсбург в Брюксел с цялата многочислена армия от чиновници, експерти и така нататък и евродепутати. Въобще има прекалено много луксове в създаването на тази наднационална бюрокрация на Европейския съюз, за които кризата е повод най-после да се чуе справедливия глас на едно широко обществено мнение в Европа, защото това са теми, които се поставят отдавна, и да се разбере, че когато тези проблеми се поставят, това не е евроскептицизъм, а е еврореализъм. В момента няма нужда от прекален евроентусиазъм. Трябва да си дадем сметка, че Европейски Съединени щати няма да има. Те не могат да се случат в един континент, който има толкова силни национални идентичности, толкова дисбаланси в икономическото развитие, толкова различия в културно и религиозно отношение, ако щете. Трябва да се гледа реалистично и да се създаде един силен съюз на държави. Разбира се, това е прекалено гигантска реформа сега, защото процесът отиде много напред с Лисабонския договор и сега, въпреки че кризата поставя под съмнение много от тези идеи, механизмът това да се промени радикално е достатъчно тромав, муден, но малкото, от което може да се започне, е реформа на европейската бюрокрация. Просто в условията на криза, това, което представлява Европейската комисия, включително с тези гигантски обезщетения и привилегии, които получават бившите еврокомисари, с всичките огромни заплати, които получават тези хилядни чиновници, които съвсем не са ефективно построени като структура. Всичко това трябва да се преосмисли и да се намери ефективна формула и Брюксел да стане наистина орган не толкова за налагане на всякакви регулации и стандарти, колкото един гъвкав административен орган, който е в полза на държавите, а не, защото като казвам в полза на държавите, трябва да се изостави все повече това разбиране, че Европейския съюз е единствено и само икономическа общност, която се занимава с квотите в земеделието, в риболова и растениевътството. Ако Европейския съюз иска да има сериозно бъдеще, той трябва да засвили политическото измерение на своята дейност. Това означава човешки права, това означава принципи на добро управление, а за съжаление виждаме, че Европейската комисия е изключително неактивна в полето на човешките права, дори ползва някакви съмнителни основания за тази си пасивност в Лисабонския договор, което не е така, но ако трябва, нека да се въведат промени, които да дадат възможност тогава, когато има реално отстъпление от политическите критерии на държавите членки. Разбира се, от икономическите, това да има последствия. Европейската комисия да бъде не един технически орган, който да си затваря очите пред безобразието, като това, което стана тук в България с подслушването и така и в други държави, в Унгария, което стана с ограничаването на медийната свобода, а да бъде органът, който може да упражнява въздействие. В противен случай, икономиката е важна, но икономиката, когато искаме да се създаде един силен Европейски съюз, не е всичко. Има достатъчно организации за икономическо сътрудничество, без съответното политическо измерение и това не ги прави могъщи структури. Ако искаме Европейски съюз, силен, в който всяка държава, в това число и България, има свое достойно място, Европейската комисия трябва да пренастрои дейността си и да гледа и ясно политическите критерии. Прекалено много формализъм, прекалено много двойни стандарти има в работата на Европейската комисия. Това не е от днес, това е от десетилетия, откакто падна Берлинската стена. И затова с едно изречение. Европа на две скорости означава две Европи, нова Берлинска стена и край на на идеята за силен Европейски съюз.
От всичко, което казвате, разбирам, че не се включвате в групата на онези, които вещаят края на еврозоната. Оттам всеки казва, ще се повлече и края на Европейската общност. Няма ли икономиката да изпревари събитията и да наложи други решения в политическия проект Европа? Не е ли това опасността? Защото при една сериозна девалвация на еврото...
Вижте, аз не съм икономист, но като от едно общо политическо гледище винаги съм бил много скептичен, колкото и да звучи, може би, екстравагантно, към идеята за въвеждане на единна валута. По-скоро винаги съм разбирал и възприемал аргументите на Великобритания, която е оставала вън от тази зона с тези прословути три нета на Маргарет Тачър на времето, точно по тази идея, защото всъщност няма какво да обясняваме, виждаме какво се случи с европейската валута. Когато има такъв дисбаланс между икономиките, когато има все пак независими суверенни държави, които управляват своите бюджети, своите икономики, подобно на единна валута е изложена на огромни рискове. Идеята, че еврото ще застраши могъществото на долара, е доста, доста красива идея, но е на практика нереализуема. И ние го виждаме вече. Така че дори разпада на еврозоната, икономически удар в европейската интеграция, ако го наречем, не бива да измества необходимостта от това Европейския съюз да стане една общност, която много повече бди за демокрацията, много повече бди за човешките права. Това са зони, които са табула раза, празна страница в работата на Европейския съюз, колкото и да някой да се опитва да твърди друго. И това в известна степен ще пренастрои самото отношение на държавите членки към работата на Евросъюза и ще даде възможност наистина равнопоставено да се участва. Икономиката е важна, но ако искаме Европейския съюз да е единен, да е силен, да е разширен, без политика и човешки права, без реално спазване на принципи добро управление, няма как да стане.
Къде е мястото на България обаче в целия този дебат, който се вихри в момента за бъдещето на Европа? Говори се за две зони, едната с ядрото на Евросъюза, една конфедерална или конфедеративна Европа. Ние да не останем в отбор С.
Ние в момента сме наистина в отбор С или в В-група, защото българският стол в Брюксел в последните години, 2-3 години е празен. България не участва по никакъв начин, освен с някакви съвсем общи послания, с съвсем мълчаливо присъствие в форматите, където се вземат тези решения. Това е отговорност на министър-председателя, на външния министър, на правителството. Виждаме, че те очевидно не разполагат с капацитета, което според мен е вярното, или по-скоро не разбират значението за бъдещето на страната на това, което се случва в момента. Решенията в момента се взимат без България да участва в тях. Без България да бъде по някакъв начин генератор на идеи, не разбира се, за решаване на кризата. Изключвам такива екстравагантни намеси като тази на Бойко Борисов, който посъветва другите държави да си намалят пенсиите и заплатите до размера на българските, а да бъде генератор на идеи, които защитават български интерес. Това, че България, особено след влизане в сила на новата процедура с мнозинствата за взимане на решения в Европейската комисия, която наистина ще даде възможност на държавите от еврозоната сами да вземат решенията, а не както сега, когато им е нужно да търсят подкрепата, било на България, на Румъния, на Полша или на някои от другите държави с по-малко гласове, тогава България би се превърнала наистина в безгласна буква. При липса на активна външна европейска политика и при невъзможност да се влияе реално върху решенията, България просто ще стане един консуматор на европейски политики, но едно е да си консуматор на политики, когато икономически нещата са стабилни, когато има много еврофондове, когато се раздават щедро пари за развитие на различни сектори, както беше доскоро. Друго е, когато нещата са кризисни, когато ще има драстично орязване на европейски фондове, когато всяка държава трябва много прецизно, много активно и буквално с зъби и ногти да защитава своя интерес. В такава ситуация българският стол да е празен, правителството да е абсолютно неадекватно и некомпетентно да се включи в формирането на европейската политика, е изключително вредно за държавата и това ще го усети много лесно по това, че в следващата рамка бюджетна на Европейския съюз фондовете на България ще бъдат, дано да не съм лош предрок, но непропорционално урязани спрямо други държави и в сравнение с предходните периоди.